In my mind, I imagine.
Katika mawazo yangu nafikiria ninyi kizazi kinachoinuka. Mtazama au kusikiliza kikao hiki cha mkutano mkuu mahali fulani katika ulimwengu. Ningependa kushiriki hadithi ambayo ni ya kweli. Inaweza kuonyesha jinsi ya kusogea karibu na Bwana na kupata uwezo mkubwa wa kukinza majaribu. Hii ni hadithi ya msichana mdogo anayeishi New York ambaye kabla ya umri wa miaka 3 alimpoteza baba yake wakati mashua yake ilipozama kwenye ziwa kubwa. Yeye, mama yake, kaka na dada mdogo walihamia mji mpya katika nchi nyingine kuishi na shangazi yao na mjomba. Muda fulani baada ya familia kuwasili, wamisionari na washiriki wa dini iliyopangwa upya walifika mjini mwao na habari ya ajabu ya urejesho wa injili. Walieleza hadithi ya ajabu ya malaika akitoa rekodi ya kale kwa kijana mmoja jina lake Joseph Smith, rekodi ambayo alikuwa ametafsiri kwa uwezo wa Mungu. Wawili kati ya wageni, Oliver Cowdery na John Whitmer, kwa kweli walikuwa wameona kurasa za chuma zilizochongwa za rekodi za kale kwa macho yao wenyewe. Na Whitmer akashuhudia kwamba aliweza kushika bamba za dhahabu katika mikono yake. Rekodi hii ilikuwa imechapishwa hivi karibuni na ndugu Whitmer alikuja na kitabu. Jina la kitabu bila shaka lilikuwa Kitabu cha Mormoni. Wakati Mary mwenye umri wa miaka 12 aliposikia misionari wakizungumza kuhusu kitabu, alikuwa na hisia maalum moyoni mwake. Ijapokuwa Kitabu cha Mormoni kilikuwa kizito na kurasa nyingi, Mary alitamani kukisoma. Wakati ndugu Whitmer alipoondoka, alimpa nakala moja ya thamani ya kitabu ndugu Isaac Mole, ambaye alikuwa rafiki wa mjomba wa Mary na kiongozi wa mtaa katika kanisa jipya. Mary alirekodi baadaye. Nilikwenda nyumbani mwa ndugu Morel, nikaomba kukiona kitabu. Yeye alikiweka mikononi mwangu na nilipokuwa nikitazama nilihisi hamu kukisoma, ambapo sikuweza kujizuia kumwomba aniruhusu kwenda nacho nyumbani. Hakuwa amepata muda wa kusoma sura ndani yake, lakini ndugu wachache walikuwa wamekiona, lakini nilisii kwa bidii. Hatimaye alisema, mtoto, kama utarudisha kitabu hiki nyumbani kabla ya kifungua kinywa kesho asubuhi, unaweza kukichukua. Mary alikimbia nyumbani na kukaa karibu usiku wote akisoma. Asubuhi iliyofuata aliporudisha kitabu, ndugu Morel alisema, nadhani hukusoma mengi ndani yake na siamini unaweza kuniambia neno moja juu yake. Maria alisimama wima na kukiri na kukariri kutoka kwenye kumbukumbu mstari wa kwanza wa Kitabu cha Mormoni. Kisha alimwambia hadithi ya Nabii Nefi. Mary baadaye aliandika, aliniangalia kwa mshangao akasema, mtoto, nenda na kitabu hiki nyumbani na umalize kukisoma. Naweza kusubiri. Muda mfupi baadaye Mary alimaliza kusoma kitabu na alikuwa mtu wa kwanza kukimaliza kitabu chote. Alijua ni cha kweli na kwamba kilitoka kwa Baba wa mbinguni. Alipokuwa akiangalia kitabu, alimwangalia Bwana. Mwezi mmoja baadaye, mgeni maalum alikwenda nyumbani kwake. Hiki ndicho Mary alichoandika kuhusu tukio lake la ajabu siku hiyo. Wakati Joseph Smith aliniona, alinitazama sana. Baada ya muda, alinipa baraka kubwa na kunifanyia zawadi ya kitabu na kusema kwamba atampatia ndugu Morel nakala nyingine. Sisi sote tulihisi kwamba alikuwa mtu wa Mungu, kwa maana alizungumza na uwezo na kama mmoja aliye na mamlaka. Msichana huyu mdogo, Mary Elizabeth Rollins, aliona miujiza mingi katika maisha yake na daima aliweka Kitabu cha Mormoni. Hadithi hii ina maana maalum kwangu kwa sababu yeye ni shangazi wangu mkuu wa nne. Kupitia kwa mfano wa Mary pamoja na matukio mengine katika maisha yangu, nimejifunza kwamba mtu kamwe si mdogo sana kutafuta na kupokea ushuhuda wa kibinafsi wa Kitabu cha Mormoni. Kuna somo binafsi kwa ajili yenu katika hadithi ya Mary. Kila mmoja wenu, vijana, wasichana na watoto, mnaweza kuwa na hisia sawa aliyopata. Unaposoma Kitabu cha Mormoni na kuomba kwa hamu ya kujua ni kweli, wewe pia unaweza kupokea hisia hiyo hiyo kama moyo wako ambayo Mary alipokea. Unaweza kukuta kwamba unaposimama na kushuhudia kuhusu Kitabu cha Mormoni, utahisi roho ile ile ya uthibitisho. Roho Mtakatifu atazungumza na moyo wako. Unaweza pia kuhisi roho hiyo hiyo ya uthibitisho unapowasikia wengine wakishiriki ushuhuda wao wa kitabu cha Mormoni. Kila moja ya shuhuda hizi za kiroho zinaweza kufanya kitabu cha Mormon kuwa jiwe kuu la katikati la teo la shuhuda wako. Ngoja nieleze. Nabii Joseph Smith, ambaye alitafsiri kitabu cha Mormon kupitia kipawa na nguvu ya Mungu, alieleza kitabu cha Mormon kuwa ndicho kitabu sahihi duniani na ndilo jiwe la katikati la teo la dini yetu. Tangu chapisho wa kwanza wa kitabu cha Mormon mnamo mwaka 1830, zaidi ya nakala milioni 174 zimechapishwa katika lugha 110 tofauti kuthibitisha kwamba kitabu cha Mormon ndicho jiwe la katikati la teo la dini yetu. Lakini hii ina maana gani kwa kila mmoja wenu? Katika usanifu, jiwe la katikati la teo ni kipengele kikuu katika lango la teo. Ni jiwe lenye umbo la kabari katikati kitovu na sehemu ya juu ya tao. Ni moja ya mawe muhimu zaidi kwa sababu linazuia pande za tao pamoja ili kuzuia kubomoka. Na ni muundo wa kimsingi unaothibitisha lango au njia ya chini inapitika. Katika swala la Injili, ni zawadi na baraka kutoka kwa Baba kwamba jiwe la katikati la tao la dini yetu ni kitu kinachoonekana na kushikika kama kitabu cha Mormon, na kwamba unaweza kukishika na kukisoma. Je, unaweza kuona kitabu cha Mormon kama jiwe lako la katikati la tao, kitovu cha nguvu yako ya kiroho? Rais Ezra Taft Benson alifafanua juu ya mafundisho haya ya Joseph Smith. Alisema, kuna njia tatu ambazo kitabu cha Mormon ni jiwe kuu la tao la dini yetu. Ni jiwe la tao katika ushuhuda wetu wa Kristo. Ni jiwe la tao la mafundisho yetu. Ni jiwe la tao la ushuhuda wetu. Rais Benson alifundisha zaidi, kitabu cha Mormon hufundisha ukweli na hutoa ushuhuda wa Kristo. Lakini kuna kitu zaidi. Kuna uwezo katika kitabu hiki ambacho utaanza kutiririka katika maisha yako wakati utaanza kujifunza kitabu hiki kwa bidii. Utapata uwezo mkuu wa kushinda majaribu. Utapata uwezo wa kukaa katika njia iliyosonga na nyembamba. Kwangu, kitabu cha Mormon kilikuwa jiwe la katikati la tao la ushuhuda wangu kwa miaka kadhaa na kupitia kwa uzoefu kadhaa. Uzoefu mmoja wa nguvu katika kutengeneza ushuhuda wangu ulitokea nilipokuwa missionary katika eneo langu la kwanza la Kumamoto, Japan. Mimi na mwenzangu tulikuwa tukitembelea nyumba kwa nyumba. Nilikutana na bibi ambaye kwa ukarimu alitukaribisha kwenye lango la nyumba yake itwayo Genkan kwa Kijapani. Alitupatia kinywaji baridi katika siku yenye joto. Sikuwa Japani kwa muda mrefu sana. Na karibuni nilikuwa nimekamilisha kusoma kitabu cha Mormon na nilikuwa nikisali ili kujua kwa hakika kwamba kilikuwa cha kweli. Kwa sababu ya ugeni wangu Japani, sikuweza kuzungumza Kijapani vizuri sana. Kwa kweli, sidhani mwanamke huyu alielewa mengi ya yale niliyokuwa nikisema. Nilianza kumfundisha kuhusu kitabu cha Mormon, nikielezea jinsi Joseph Smith alipokea kutoka kwa malaika rekodi za kale zilizochorwa katika bamba na jinsi alivyozitafsiri kwa uwezo wa Mungu. Niliposhirikiana naye ushuhuda wangu kwamba kitabu cha Mormon neno la Mungu na ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, nilipokea hisia ya nguvu ikifuatana na hisia changamfu ya faraja na utulivu ndani ya kifua changu, ambayo maandiko yanaeleza kama moyo wako uwake ndani yako. Hisia hii ilinithibitishia kwa njia ya nguvu kwamba kitabu cha Mormon kweli neno la Mungu. Wakati huo, hisia zangu zilikuwa kali sana, kiasi kwamba machozi yalitoka machoni mwangu nilipoongea na huyu bibi Mjapani. Sijawahi kusahau hisia maalum ya siku hiyo. Kila mmoja wenu pia anaweza kupokea ushuhuda binafsi wa kitabu hiki. Je, mnatambua kwamba kitabu cha Mormon kiliandikwa kwa ajili yenu na kwa siku zenu? Kitabu hiki ni moja ya baraka ya kuishi katika kile kinachokiita nyakati za utimilifu wa Injili. Ingawa kitabu cha Mormon kiliandikwa na waandishi wa kale wenye mwongozo, wengi ambao walikuwa manabii, wao na watu wa siku zao hawakuwa na faida ya kukimiliki kitabu kizima. Sasa unapata kwa urahisi rekodi takatifu karibu nawe ambao manabii, makuhani na wafalme waliithamini, kukumbatia na kuhifadhi. Una faida ya kukishika katika mikono yako kitabu kamili cha Mormoni. Cha kushangaza, Moroni nabii mmoja wa kitabu cha Mormon aliona siku zetu, siku yako. Hata alikuona kwenye ono mamia miaka iliyopita. Moroni aliandika, tazama, Bwana amenionyesha vitu vikubwa na vya ajabu kuhusu kile ambacho lazima kitokee hivi karibuni, katika siku ile ambayo vitu vitatokea miongoni mwenu. Tazama, ninazungumzia kama vile mko hapa, lakini hamko. Lakini tazama, Yesu Kristo amenionyesha ninyi kwangu, na ninajua yale mnayoyafanya. Ili kusaidia kitabu cha Mormon kuwa jiwe la katikati la tao la ushuhuda wako, na kupatia changamoto. Hivi karibuni nilijifunza kwamba katika nchi nyingi duniani, vijana hutumia wastani wa karibu masaa 7 kwa siku kuangalia TV, kompyuta na smartphone. Ukiwa na hili akilini, unaweza kuleta mabadiliko kidogo. Je, unaweza kubadili muda wa kutazama hasa vile vilivyowekwa kwenye vyombo vya habari vya kijamii, internet, michezo ya kubahatisha au television, na kusoma kitabu cha Mormon? Ikiwa tafiti nilizoelezea ni sahihi, unaweza kupata wakati kwa urahisi na masomo ya kila siku ya kitabu cha Mormon, hata kama ni kwa dakika 10 tu kwa siku. Na unajifunza kwa njia ambayo inakuruhusu kuifurahia na kuielewa kwenye kifaa chako au katika njia ya kitabu. Rais Nelson hivi karibuni alishauri, tusifanye kusoma kitabu cha Mormon kuonekana kama shughuli ya kutabisha, kama kugumia haraka dawa isiyopendeza na kuona matokeo. Kwa baadhi yenu watoto wadogo, mnaweza kukisoma pamoja na mzazi mkuu au mpendwa. Kama sura, aya au sehemu inakuwa ngumu kiasi cha kuondoa tamaa yako ya kusoma, songa mbele kwenye nyingine na nyingine. Na kuona ukifuata mfano wa Mary. Na kuona ukipata muda na mahali tulivu pa kusoma kitabu cha Mormon. Na kuona ukigundua majibu, ukihisi uongozi, na kupata ushuhuda wako mwenyewe wa kitabu cha Mormoni na ushuhuda wa Yesu Kristo. Unapoangalia kitabu, tazama kwa Bwana. Utasoma katika vifungu vya kitabu hiki chenye thamani na kukutana na Mwokozi wako mpendwa, Bwana Yesu Kristo. Karibu katika kila ukurasa inakadiriwa kuwa jina lake linatumika kwa wastani wa mara moja kila aya 1.7. Hata Kristo mwenyewe alishuhudia ukweli wake katika hizi siku za mwisho na kusema, na kama vile Bwana wenu na Mungu wenu aishivyo, ni kweli. Ninashukuru kwa mwaliko na ahadi ambayo Bwana ametoa kupitia nabii Moroni kwa kile mmoja wenu na kwa kila mtu anayesoma kitabu cha Mormoni. Ninakamilisha kwa kusoma mwaliko huu na ahadi na kuongeza ushahidi wangu. Na mtakapopokea vitu hivi, ningewashauri kwamba mngemuuliza Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo ikiwa vitu hivi si vya kweli. Na ikiwa mtauliza na moyo wa kweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Kristo, ataonyesha ukweli wake kwenu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Natoa ushuhuda wa urejesho wa injili katika siku hizi za mwisho na wa kitabu cha Mormoni kama ushuhuda wa kuonekana wa urejesho. Kama vile maneno ya kitabu hiki yalimwongoza msichana mwenye umri wa miaka 12 kukumbatia kanisa lililorejeshwa la Yesu Kristo karibu karne mbili zilizopita, kweli ambazo utazipata zitakuinua na kuongoza katika njia hiyo hiyo. Zitaimarisha imani yako, kujaza nafsi yako na mwanga, na kukuandaa kwa ajili ya siku zijazo ambazo hauna uwezo kuzifahamu. Ndani ya kurasa za kitabu utagundua upendo usio na mwisho na neema ya Mungu isiyoelezeka. Unapojitahidi kufuata mafundisho unayoyapata, furaha yako itaongezeka, uelewa wako utaongezeka, na majibu unayotafuta ya changamoto nyingi zinazoletwa na maisha zitafunguliwa kwenu. Unaposoma kitabu, unamtazama Bwana. Kitabu cha Mormon ni neno lililofunuliwa na Mungu. Kwa haya, ninashuhudia kwa moyo na nafsi yangu. katika jina la Yesu Kristo. Amina.